stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi et av Norges mest ambisiøse, men likevel helt middelmådige morgenshow. Sånn at Radio Rock-lytterne skal få den beste starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Men det jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat da.
Så hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går du ikke glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
3, 2, 1. When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. End of bed. Okay, we checked all four systems and there you go on modulation all four and keying with a go.
Tranquility base here. The Eagle has landed.
Du har altså nå enten med vilje satt på eller av en eller annen merkelig grunn forvillet deg inn I en podcast som heter Romkapsel, som altså et univers, og her det så mange doble meninger som jeg liker, Eirik, et univers som befolkes av astrofysiker Eirik Newth.
Det var da voldsomt så formelle vi plutselig var, og Nils Johan Halvorsen, vi bør kanskje si det sånn I tilfelle noen detter innom oss ved en tilfeldighet, for jeg har skjønt at det faktisk kan hende at det skjer.
Det var litt sånn jeg følte det akkurat.
Plutselig var det nødvendig.
Ja, det vi snakker da altså om alt som har med verdensrommet å gjøre, la oss bare si det sånn.
Og I dag så tar vi den altså faktisk helt ut. Vi drar så langt ut I solsystemet omtrent som vi kan komme.
For det skal handle om Pluto,
ja.
Og denne planeten på enden av...
Vi får komme til det litt vonde spørsmålet etter hvert.
Ja, ja, ok. For som du nettopp observerte, dette da en samtale mellom meg og Eirik akkurat nå, kjære lytter, for det som nå skal refereres til skjedde før vi trykket på record, var at vi får inn altså så masse gode spørsmål og meldinger på vår Facebook-side, sjekker du den, at her det et hav av stoff å ta av, og spørsmål som skal besvares. Alt får vi ikke besvart I podcastsform, for da kunne vi ikke holdt på med noe annet, og det hadde vært dårlig butikk.
Du vet hva, da kunne vi lagde en sending hver dag, og det har dessverre ingen av oss tid til, og jeg tror til og med at dere ville gått lei av det. Ja. Så det like greit at vi gjør det på denne måten.
Jeg synes det. David spør det altså. Har dere snakket om New Horizons og turen til Pluto og planene videre? Eventuelt kunne dere snakke litt om det høres kjempespennende ut. Vi har jo vært innom det, har vi ikke det?
Vi har det. Altså, for vi snakker jo en del periodevis, så snakker vi om romsonder.
Ja.
Og dette her han har jo fullstendig rett I at det høres kjempespennende ut, for det kjempespennende. Men det vi godt kan gjøre vi kan jo godt snakke litt mer om det I dag, for at det et av de mest sånn, dramatiske og ambisiøse prosjektene vi har hatt I verdensrommet de siste, egentlig siden romfarten startet, fordi at Pluto ligger så ekstremt langt ute, og det var så ekstremt vanskelig å få til, og det tok dessuten så innmari lang tid å få denne sonden av gårde. Altså, vi skal ikke glemme at Pluto altså, enten man kaller det en planet eller ikke, men mange vil si at det yttergrensa I solsystemet. Den ble jo da nådd I 2015, Og før det var altså 26 år etter den nest ytterste planeten Uranus, som ble nådd I 1989. Så det var på høy tid. Så ja, David, det kan vi godt gjøre.
ja, vi I gang allerede.
Vi I gang allerede, sånn liksom. Og det første vi kan si vi må være sånn, litt sånn kjapt om Pluto, fordi at det ikke sikkert alle som hører på liksom klar over, altså de vet at det en klode. Pluto jo den planeten I solsystemet, da det mest var en planet, så var den siste som ble oppdaget. Den ble oppdaget I 1930. Det var innmari plundrette å finne Pluto. Man hadde lett etter Pluto I nærmere 100 år.
Unnskyld meg. Bare sånn der fra legmannstermer. Man hadde lett etter, så man visste at det var noe der.
Ja, og det var fordi at det fantes en teori som var liksom basert på observasjoner av Uranus og Neptun. Så fantes det en teori om at banene deres ble forstyrret av en ukjent planet X. Og denne planet X, den lette man etter veldig lenge, og så klarte man ikke å finne den. Og så til slutt så ble den da funnet I 1930 av en ung amerikaner som het Clyde Tombaugh, astronom. Og over natten så ble det en sensasjon, og det fordi at det var da første gang på veldig lenge at det var funnet en ny planet I solsystemet, og det flyttet yttergrensa for solsystemet veldig langt unna, og den lå altså, den var så liten at den bare var en lysprikk på himmelen. Vi kunne ikke se noen planetskive, men man så at det var en planet. Så det ble en stor sensasjon, så det ble utlyst en internasjonal navnekonkurranse, liksom, hva skal vi kalle denne her? Og den ble vunnet av en jente som het, en 11 år gammel brittisk jente som het Venetia Burnley. Så hun da husket for at hun fant på navnet Pluto, og det jo da dødsguden i romersk mytologi. Og det fordi at i romersk mytologi så vel ikke dødsrike et varmt sted, det et kaldt sted. Det kaldt og mørkt. Romerne, altså romerne bodde I et deilig og varmt land, og en gang iblant så beveget de seg nordover mot oss, og det de fant var...
Det var kull og misære.
Norge om vinteren, Norge i midten av januar, det helvete for romerne.
Ja, så det der Pluto.
Det der vi ikke sant?
Det kunne da altså hett Hades.
Den kunne hett Hades, ikke sant? Og det betyr også at de tingene som der ute får, altså Plutos ene måned heter Charon, som jo er han som på ferjemannen, han ikke det? Og så det Styx, som Elba, ja, Styx, som ferjemannen, ikke sant? Ja. Det en annen måned.
Ferry cross the river.
Der kommer vi igjen. Ja, det er by popular demand. Ja, ja. Da har vi gjort det. Vi glemte I forrige sending å nevne Werner von Braun, og nå det også gjort her, selv om han egentlig ikke relevant for Pluto I det hele tatt.
Nei, det ikke Elon Musk heller.
Nei, faktisk ikke, men jeg helt sikker på at Werner von Braun var veldig begeistret I 1930, for da var vel han sånn cirka 18 år, og hadde enda ikke oppdaget nazismen. Men ja, en av de som blir inspirert av dette skal ha vært Walt Disney.
Ja, men bikkja.
Med bikkja. Og det fordi at på det tidspunktet var Mickey Mouse I ferd med å bli en svær ting, og han skulle ha en hund, og jeg spurte faktisk Britta Møystad Engstad, vår husets filmekspert, om dette kunne stemme, hun mente at det hørtes veldig rimelig ut. Som jeg sa, det hørtes veldig ut som Walt Disney. Han var jo en mann med sans for markedsføring, og Pluto var altså igjen, I 1930 så var planeten mye mer kjent enn bikkja, så...
Jo, men hvis jeg bare skal dvele unødvendig lenge ved akkurat det, da, så synes jeg det rart å kalle en sånn elskelig liten tegnefilmhund for en dødsguds navn, på en måte. Men han tenkte vel bare så langt Walt Disney at dette knyttes opp til et eller annet som veldig poppis og
ja, hot for tiden. Ja, for det var virkelig det. Det var sånn, liksom plutomani en periode der. Ja. Det var et problem, og det var det veldig lenge. Pluto altså, med sett I teleskop, så den bare en lysprikk. Selv I romteleskopet så den bare noen få piksel stor. Så den ligger jo da normalt sånn 5-6 milliarder kilometer unna.
5-6 milliarder kilometer unna.
Ja.
Bare la oss, sånn for sammenligning, hvor langt det til månen?
Det sånn cirka 300 000.
Ok, ja, så det et stykke da?
Det er et stykke.
Hvor lang tid tar det å komme dit?
Ja, det tar jo å reise dit. Kommer jo an på hvor fort man reiser.
Jo, men altså...
New Horizons ble skutt opp I 2006 og passerte Pluto I 2015. Så det tok ni år.
Ja.
Og da hadde de jo skinnet grundig på ved hjelp av sånn drahjelp fra Saturn.
Ja.
Og det var smart. Det var vel både Jupiter og Saturn som involvert der. Og det var smart, fordi at ellers så hadde den brukt fryktelig mye lengre tid, for det er enorme avstander. Og disse enorme avstandene gjorde jo selvfølgelig at med de teleskopene du hadde I gamle dager, så var det ikke mulig å gjøre noen mer presise observasjoner av den. Så det var veldig lenge usikkert hva det var, hva slags planet det var. Man oppdaget etter hvert at den hadde en atmosfære, man skjønte at det var mye is der, og kanskje frossende gasser, sånn metan og nitrogen og sånn. Man kunne måle temperaturen, for det kan man gjøre på avstand. Og snitttemperaturen på overflaten altså minus 229 grader, så der har du den. Så hver gang vi ser sånn... Det sånn
men det kunne de gjøre på avstand?
Det kan man gjøre.
Siden, altså måltemperatur?
Ja, og da gjør man det med spektroskoper.
Ja.
Man klarte også etter hvert å måle atmosfæren, og fant at det en atmosfære, men den cirka 1000 ganger tynnere enn atmosfæren på Mars, som 100 ganger tynnere enn den på jorda, så det ikke mye vi snakker om her. Og så kom den svære oppdagelse I 1978, for da klarte man å finne den... Altså, Pluto har 5 måneder som vi vet om. Da fant man den første og største, som heter Charon, som vi nevnte.
Mm.
Og når man har observert en måned rundt en planet, så blir det mye lettere å beregne hvor tung den hvor mye masse den har. Og da var man oppdaget at Pluto var mye mindre enn man hadde trodd.
Oh.
Bare 0,2% av jordas masse. Den veier faktisk bare en femtedel av månens vekt. Og den også en god del mindre enn månen. Og det da folk begynner å si... Den jo liten da.
Er det egentlig en planet?
Da begynte folk å grunne litt på det. Og så var saken, den eneste måten man kunne bli sikre på det på, det var jo, teleskop ville ikke gjøre jobben. Man måtte ha en romsonde. Mm. Men så har du avstandene. Og lenge så var det bare sånn at dette ikke tale om. Så kommer da Voyager-prosjektet. Og ja, det kommer en egen sending om Voyager-prosjektet. For den har, den, jeg ble, altså det var en som minnet meg om dette bare for to dager siden. Kan du gjøre noe på Voyager-prosjektet? Kan dere gjøre det snart? Og jeg skal si ja, det skal vi. Men her kommer litt Voyager-greier. Voyager-prosjektet, dette det fantastiske... NASA skulle sende, NASA og JPL skulle sende to romsonder gjennom solsystemet og utnytte en sånn unik sammenstilling av planeter som gjorde at, at en av sondene kunne besøke først Jupiter, så Saturn, så Uranus og så Neptun, altså fire planeter på rad. Det var Voyager 2, den gjorde jo det. Endte opp på Neptun i 1989. Så er det da Voyager 1-sonden, der skulle sonden i utgangspunktet bare besøke Jupiter og Saturn, men det var en mulighet for å besøke Pluto. Og hadde de styrt den forbi Saturn på riktig måte, så kunne den da brukt Saturns tyngdekraft til liksom å styres mot Pluto. Og da ville den ha vært ved Pluto i 1986.
Ja.
Saken er at det fantes et annet mål ved Saturn som man hadde lyst til å se, og det var månen Titan.
Ja, stemmer det.
Og Titan er vi opptatt av. Der har, ja. Jo, der har vi jo siden landet med denne Huygens-romsonden fra ESA, og vi skal jo ha denne fantastiske Dragonfly som vi har laget en egen episode om. Denne her dronen som skal fly der på 2030-tallet. Titan er kjempespennende, og man fant ut at Titan var mer spennende enn Pluto, og man kunne ikke få begge. Hvis du skulle fly nær Titan, så ville du miste muligheten til å styre forbi Pluto, så man måtte velge. NASA velger Titan, og når de kommer fram til Titan da, i 1980 eller hva det er, så finner de ut at den var stort sett bare en oransje blob, for at der var atmosfæren veldig tett på det tidspunktet. Så man så dessverre ikke så mye. Jeg tror mange ettertid vil si at det der var kanskje et dumt valg.
Ja, for det hadde vært smartere å reise til Pluto.
Ja, fordi at Titan ville uansett bli dekket av senere sonder, og det skjedde jo. Men Pluto var veldig, det var veldig usikkert om vi i det hele tatt kom til å gjøre det, for den lå så langt unna.
Jo, men altså, hindsight is 2020, som du sier, så det er jo lett å være etterpåklok.
Men det som da skjedde var jo da, at etter at Neptun var besøkt av Voyager 2 i 1989, så var det jo da veldig mange som sa, men unnskyld, den ytterste planeten, den som vi aldri besøkte, hva skal vi gjøre med den? Og da var det rundt 1990, så var det en bevegelse som kalte seg for The Mars Underground, og det var amerikanske romforskere og aktivister og nerder, sånn generelt, som hadde sett seg lei på at NASA aldri dro tilbake til Mars. Det var The Mars Underground, de hadde organisert seg, og de presset NASA til å begynne å sende sonder til Mars igjen, for de hadde sendt vikingsonden i 1976, og så hadde det vært stille. Og så hadde sovjetterne drevet og dratt til Venus, og det hadde skjedd masse spennende, men NASA hadde vært stille. Så de presset NASA til å begynne å sende sonder til Mars på 1990-tallet, og det ble jo starten på det eventyret vi ser nå. Og det var da en liten gruppe ledet av en forsker som heter Alan Stern. Han er viktig, for han er liksom hjernen bak Pluto-prosjektet. Alan Stern, som da er astrofysiker og ingeniør, han kom til at kunne man ikke starte en Pluto-underground?
Yeah.
Og det var det de gjorde. Så det de startet var en lobbygruppe rundt 1990 som sa, du, vi akkurat som Mars-underground, som nå har begynt å få gjennomslag, så vil vi ha en Pluto-underground. Og det funket sånn passelig, fordi at Mars viste seg å være utrolig mye mer sexy enn Pluto. Så de ble jo stoppet gang på gang på gang. De la inn søknader om å sende romsonder dit. Det hadde til og med, det var til og med en stund der, så snakket man om å sende en lander, altså skulle lande på overflaten til Pluto. Sample return, og det var masse sånn.
Yeah.
Ikke sant?
Yeah. Ja, sånn. Tenk på sample return fra Mars, hvor komplisert det er. La oss gjøre det samme på Pluto da. Da ville det jo vært sånn at alle de forskerne som startet prosjektet er jo dødd for lengst
før noen kom tilbake. Og så kommer da ideen, kan vi gjøre det billig? Kan vi gjøre det billigere enn disse svære sondene til JPL? Og Alan Stern, han fant ut at han var helt sikker på at han kunne gjøre det mye billigere enn flesteparten av sondene som var blitt sendt av gårde ut i solsystemet. Problemet hans er at Alan Stern samarbeider ikke med JPL, han samarbeider med universitetet på østkysten. Og i vår bok så er jo JPL, Jet Propulsion Laboratory, er jo helten, ikke sant?
Mm, yeah.
JPL har bygd Perseverance, de bygger alle de kule sondene, ikke sant? Det er jo ikke helt sant da, det finnes andre som bygger sonder. Og det viser seg, Alan Stern har skrevet en bok om denne prosessen, den heter Chasing New Horizons, så den handler både om hvordan man sendte New Horizons til Pluto, og hva man oppdaget der, men den handler også om prosessen før, og det var jo det som var mest interessant, for herregud, altså, amerikansk rompolitikk, det er skittenspill, altså. Det sånn, du skal ha de riktige politiske allierte, du skal ha støtte fra de riktige delstatene.
Og i det den har boka, vi vel slått fast gang på gang,
det at
det et byråkrati du skal navigere deg ganske intenst, ja.
Til de grader, men det jeg ikke var klar over, det var at plutselig, jeg var ikke klar over at det var såpass, at det ganske mange amerikanske romforskere der ute som sånn, JPL jo the bad guy. I denne boka så våre helter da, de jo slemmingene, for at JPL kommer inn og sier sånn, hva det, Chevy Chase, vet du komikeren, han hadde en sånn fast linje, I'm Chevy Chase and you're not, var hans standardlinje på 70-tallet, han brukte den mye, og han var jo kjent for å være litt sånn også, og det litt sånn, we're JPL and you're not, det var sånn helt tydelig, det var sånn Alan Stern opplevde dem da.
Ja.
Så han og teamet hans, de endte opp med å få støtte fra en senator i delen, jeg husker ikke hvilken delstat det var, en kvinnelig senator. Hun stilte seg bak dem, fordi at hun så jo at det ble arbeidsplasser i hennes... og greide å presse seg forbi NASA-sjefen som egentlig hadde sagt nei.
Jeg liker at utforskningen av verdensrommet ja. Egentlig i bunn og grunn sysselsettingspolitikk i USA.
Det det, og det, altså det så ja, vet du, det altså dette litt som et typisk norsk veiprosjekt. Vi sier, hver gang vi skal bygge en vei i Norge så blir det alltid 5 millioner diskusjoner frem og tilbake og alt sånt. Vel, det er sånn i andre land også. Og det samme spillet ser du der. Og til slutt så får de får støtte til prosjektet, og i 2006 så skyter de da opp New Horizons-sonden med opp til Pluto, og det de har med seg to ting som har vært å nevne. Det ene et frimerke, som var det som i sin var en, sånn, en annen ting som liksom inspirerte Alan Stern og de andre. Det var på slutten av 80-tallet så utga det amerikanske postvesenet en serie med frimerker av de store triumfene til amerikanske romsonder, og da viser de bilder fra alle planetene, inklusive Neptun. Og så kommer du til frimerker med Pluto, og frimerker, kjære lyttere, det var sånn som man pleide å sette på ting før når man skulle sende noe, før e-post. Og der det en hvit sirkel, for at man har jo ikke noe nærbilde av den, og så står det «Not yet explored». Og det var sånn, å søren, vi kan jo ikke ha det sånn. USA kan ikke tillate at det en planet som ikke utforsket. Så det frimerket, det med til Pluto. Det faktisk på New Horizons nå.
Mm.
Plus en ting til, og det jo litt spesielt da. 30 gram av asken til Clyde Tombaugh som døde like før den kona hans gikk med på det. Så vi har jo hørt om folk som har blitt sendt opp i rommet før asken, men det ingen som har blitt sendt så langt ut som Clyde Tombaugh. Så han som oppdaget Pluto, han på vei til stjerne. Det litt kult.
Ja, ja.
Så kommer da krisa.
Åh, var det krise? Jeg var egentlig
klar for det. Ja, så kom krisa. Det jo, for i 2006, det også det året, da den internasjonale astronomiske unionen bestemmer at Pluto ikke lenger en planet.
Ja.
Så, da
Men kan jeg bare, akkurat den der greia der, for nå har jeg sittet og tenkt at det må vi snakke om en stund. Ja. For det, altså man bare bestemmer at dette ikke en planet fordi... at det fordi den for altså dvergplanet blei det og så var det
Plutoide, noe snakk om Plutoide har de prøvd å kalle det nå. Nå skal det visst nok kalles for Plutoide, det har vært mye omkring det. Nei, det jo altså
for det var noe sånn fram og tilbake om at man skulle kalle det en planet igjen og så var det sånn.
Ja.
Men er det så nøye var det altså?
Nei, altså jeg tror det som utløste det var at i 2005 da året før så ble det funnet et nytt objekt som lå utenfor Pluto som het Eris. Og Eris også en klode. Og Eris større enn, altså man trodde i hvert fall da at Eris var større enn Pluto. Og det en del forskere da begynte, astronomer begynte å si, var vent nå litt, hvis det finnes mange objekter som Eris der ute, så det jo ingen grense for hvor mange planeter vi har i solsystemet. Så kanskje vi bare skal ha en sånn cut-off hvor vi sier at vi lager noen regler som gjør at Pluto og Eris utelukket, sånn at vi slipper å legge til nye planeter hver gang vi oppdager noe stort der ute utenfor Pluto. For at akkurat nå så har vi ikke sterke nok teleskoper, men kanskje vi får det etter hvert, og da kan det hende at det finnes tusenvis av sånne, ikke sant?
Ja.
Det logikken. Og så lagde man noen kriterier, og et av det kriteriet som Pluto svikter på da, det kriteriet som gjør at Pluto ikke regnes som en planet, det at en planet er en klump som stor nok til at den tyngdekraften i den har stort sett ryddet vekk alle store legemer i samme område. Altså alle store asteroider nær jorda, altså virkelig store, mye større enn de som kan treffe oss nå, for lengst landet på jorda, for jorda har trukket dem til seg. Ikke sant? Og alle planeter gjør det, de liksom sveiper sin del av solsystemet rent for store legemer. Det har ikke Pluto gjort. Rundt Pluto det masse store klumper. Og da sier man, ok, det fyller ikke det kravet. Det Alan Stern påpeker da, han var jo selvfølgelig, han er en av de som mest mot dette. For selvfølgelig, han og teamet hans sendte New Horizons mot en planet, og seks måneder ut i prosjektet så reiser de ikke lenger mot en planet, de reiser mot en dvergplanet, plutoide, Kuiper, belte, objekt, eller hva man skal kalle det, ikke sant? Så han har hele, i hele ettertiden så har han påpekt at han har, sier jo egentlig mye av det samme som du sier, som sier, hva er egentlig poenget med å gjøre det? Kan vi ikke, kunne vi ikke bare beholdt det? Dessuten sier han, logikken her med liksom det med å sveipe solsystemet tomt, han sier, altså, det er jo nok av svære ting rundt jorda også.
Vi er jo jo, men, ja, for at det for meg da, så framstår dette her egentlig bare som en gjeng med folk som har laget seg et sett regler, sånn at de skal ha noe å diskutere når de møtes.
Ja, nei, altså, den, du kan si at det er... Det er og forblir en av de mer omstridte beslutningene som den internasjonale astronomiske unionen, og det er jo da, det er liksom klubben for profesjonelle astronomer. Og den er jo ikke veldig svær. Jeg tror det finnes noe sånn som 2-3 000 profesjonelle astronomer på hele kloden. Det er et ganske lite yrke.
Okay.
Men det er en klubb som har ganske stor makt, fordi at den bestemmer jo da navnet på det som er der ute. Sånn at det, navn på jorda, det kan vi andre 7-8 milliarder bestemme, men så er det disse 2500 som bestemmer alt der ute.
Ja.
Så de har da bestemt det.
Ja, ja,
ok. Så,
men ok, fair enough. La det bare være.
Så sånn er det da, er det. Tilbake til romsonden.
Ja, hva skjer der? Hva fant den? Hvor er vi?
1202.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Det som da skjer da er at den bare fortsetter å fly der ute. Den tar litt bilder underveis. Mesteparten av tiden er den i dvale. Og det er selvfølgelig fordi altså, det er ikke noe vits i å belaste instrumentene. Det er ikke noe vits i å slite på liksom sånn, noen av mekanikken der på kamera og sånne ting. Den tar noen bilder. Ellers er den i dvale. Den har selvfølgelig et sånt kjernekraftverk ombord. Altså selvfølgelig, igjen, her i romkapsel, hvis ikke du vet det, vi er tilhengere av kjernekraft, ellers kan vi ikke utforske Pluto. Den har et sånt lite, det lille kompakte NASA-kjernekraftverket som leverer 250 watt i mange år. Og så da, planen var jo da å passere Pluto 14. juli 2015, og dette hadde man visst veldig lenge, fordi at dette er
sånn... Bare passere?
Ja, for det er saken. For, altså, den får jo da drahjelp fra Jupiter, blant annet Jupiters tyngdekraft, og det gjør at den kommer fram mye fortere. Men det betyr også at den blir et av de raskeste objektene som menneskene noensinne har sendt ut i solsystemet. Det er 10.000 av kilometer i timen, og man kan ikke bremse opp, for at den har jo ikke... Den er jo liten og lett, denne sonden. Den er billig. Mm. Så den har ikke noen bremseraketter. Den kan ikke gå i baner rundt Pluto. Så man vet jo at når den kommer fram til Pluto, så har man i praksis bare noen få timer. Så da reiser man altså i 9 år.
Ja, det er akkurat det. Det er sånn. Du har da ordnet dette, og så skal den da farte i 9 år, og så har du et par timer på deg.
Ja. Og så er tidsforsinkelsen er vel sånn som 6 timer, så alt må være det må være forprogrammert. Du kan ikke styre det. Og ikke bare det, men du skal sikte det inn. Du vil jo prøve å finne ikke bare... Altså Pluto kan du nok sikte inn på, men du er jo ikke 100% sikker på at innstillingen er riktig, så du stiller romskipet inn der du håper på at alt skal være, og så i tillegg så skal du forsøke å finne måner rundt Pluto, og da vet du faktisk ikke hva du sikter på, så de var jo flere ganger så siktet de inn mot det som for oss ser ut som tomt rom, hvor de trodde det kunne være noe. Alt dette var forprogrammert ned i liksom minste millisekund, sånn at denne lille romsonden brukte tiden maksimalt bra i løpet av de få timene den brukte på å passere. Og så er saken, 10 dager før passeringen, altså 4. juli 2015, så krasjer datasystemet.
Ja, men Murphys lov gjelder i verdensrom
også. Det gjør det. Den gikk i såkalt safe mode, og igjen, vi vet safe mode er ikke et godt sted for datamaskiner å være. Og det ble total panikk, og det husker jeg faktisk, for jeg husker vi fulgte prosjektet, og da var jo Alan Stern er veldig aktiv i sosiale medier. Dere kan følge ham på Twitter, jeg kan for øvrig anbefale boka Chasing New Horizons, men hvis ikke, følg han i sosiale medier, for han twitterer stadig, og han twitterer masse interessante forskningsresultater og slik ting. Så jeg husker jo det, at han i 2015 så var det panisk sånn, ja, ikke sant, holy shit, hva gjør vi nå? Heldigvis løste det seg, for det viste seg at systemet var visst blitt overbelastet. De skulle gjennomføre noen sånne siste testrutiner før passeringen, og så hadde man kjørt 2 testrutiner som hadde overbelastet maskinen, og fikk den til å gå i safe mode, og det man fant ut var, ja, men så gjør vi ikke det da. Vi trenger ikke å kjøre, så nå bare buter vi den opp. Og alt fungerte perfekt. Men den passerte i løpet av noen timer. Alt fungerte perfekt, men helt sikker på helt sikker på at alt var, hadde fungert perfekt, var man ikke før etter 6 måneder, og det var fordi du så langt ute, at det jo som å, ikke sant, det som å forsøke, altså, det er som et gammelt modem.
Ja, var akkurat det jeg skulle si, for ja. hvis du sitter der og skal overføre lastene noen store filer, og syns at det går tregt, så kan vi snakke om New Horizons dataoverføringshastighet.
Det tok 6 måneder å laste ned alle dataene den samlet under de par timene som den fløy forbi, og det var 6 gigabyte. Så da kan du selv regne på det. 6 gigabyte med data, dere som sitter på bredbånd, dere vet at 6 gigabyte tar ikke lang tid når dere laster ned de tingene dere ikke bør laste ned. 6 måneder. Som andre ord, dette sånn doing, doing, doing. Det er det vi snakker om her. Det er det vi snakker om her.
Dårlig 128 kilobits linje.
Ja, ikke sant? Og i tillegg så selvfølgelig, altså, og det igjen fordi at avstanden altså 5 milliarder kilometer. Du har en antenne som er stor, men altså, den er ikke veldig mye større enn den parabolantenna du tar imot TV-signalet med, og det mye kraftigere. Og altså, det energien i radiosignalet som treffer antenne på jorda, du har jo da altså signalene blir jo tatt imot av det der Deep Space Network, som vi har nevnt før. Dette et nettverk av svære skåleantenner rundt jorda, blant annet en serie med i Spania, og Deep Space Network, det morsomt, de ligger på nettet, det bare å google dem, og da vil du se at de legger ut hvem de snakker med. Så du kan faktisk følge live, så kan du følge hvilke romsonder, og det til enhver tid masse, det Insight og Perseverance og Curiosity på Mars, og det Juno på vei til Jupiter, og det New Horizons, og det Voyager-sondene, de fremdeles i live, folkens.
Det er så gøy.
Det så gøy, man prater fremdeles med dem.
Så det kjenner jeg, det vet du hva, bare, jeg gleder meg til vi skal snakke om Voyager.
Vi må
Voyager,
snakke, det blir så gøy å snakke om Voyager. Voyager, oh yeah. Oh ja, Kurt, og så har jo Voyager den fantastiske Voyager-plata, vi kan spille av Kurt Waldheim, som senere ble en skandale. Vi sendte en nazist, apropos det, nok en gang. Nazist ut i rommet. Men uansett da.
Men det jeg nå spent på, Eirik, er jo New Horizons, reiste 9 år, hadde et par timer på seg. Ja. Det så ut som det skulle gå ordentlig til helvete. Så kom The Moment of Truth, og etter et halvt år så fikk de lastet ned de dataene. Hva fant sonden ut om denne planet, ikke planeten?
Altså, det ble som man alltid har blitt når vi har sendt sonder til planeter. Vi oppdager alltid noe veldig overraskende. Man hadde forventet å finne en isklode. Men frossen gass, frossen vannis, frossen metan. Men det man også hadde forventet, siden den ligger så himla langt ute, hvor det ikke skjer noe særlig. Det veldig lite sollys, ikke sant? Det nesten ikke noe særlig energi. Det ikke energi nok der ute til at noe særlig kan skje, tenker man. Som andre ord, det man hadde forventet var å finne et museum. Man hadde forventet å finne en dypfrossen planet som ikke hadde forandret seg på 4 milliarder år. Det var helt feil. Det man fant var en klode som helt klart var i aktivitet. Altså Pluto var mye mer preget av ulike former for geologisk aktivitet enn man hadde trodd. Så for eksempel så finner man store, altså det finnes, bildene finnes jo der ute, den ganske fargerik, det blant annet store områder som litt sånn rødlige. Det organisk materiale, og det fra solsystemets begynnelse antagelig, og så det blitt påvirket av blant annet kosmisk stråling når det bombarderer gjennom milliarder år, når det bombarderer sånne der organiske molekyler, altså karbonbaserte molekyler, så får det en slags rødlig farge. Du danser et stoff som heter tolin, tror jeg det heter, og det litt sånn rød-oransje fargen. Så du har det, du har svære isfjell som ser ut som de frosset fast i, altså det ser ut som det sprukket opp og frosset fast igjen. Det har fått forskere til å begynne å tenke, Alan Stern og andre, at kan det være slik at også Pluto har et undersjøisk hav, sånn som Europa, der man tror det kan finnes muligheter for liv, og Saturnmånen Enceladus, som en annen, hvor det finnes et undersjøisk hav. Når man begynte å lure på, kan det finnes det? Kan det finnes vulkaner, altså sånn isvulkaner, hvor det spruter opp is, eller sånn metanis fra ikke sant? Når Pluto litt varmere, for at av og til kommer den litt nærmere sola, og da får den litt mer atmosfære. Og så det, altså, man har funnet områder av overflaten som bare 200 000 år gammel, tror man, og det jo ingenting. Man hadde ventet 4 milliarder år gammel is, og så finner man altså, man finner 200 000 år gammel is.
Men du, så, ja. Akkurat nå må jeg stoppe deg litt. Ja. Hvordan kan man på avstand finne ut hvor gammelt det er?
Det, altså, det finnes mange måter å gjøre det på. En vanlig måte å gjøre det på rett og slett å slippe på kratertellinger. For jo mer krater du har på overflaten, jo eldre er overflaten. Og det rett og slett fordi at man vet omtrent hvor mange ting det der ute, og så kan man liksom telle. Så hvis du for eksempel Så hvis du, da, hvis du ser på jordas måne, den peppret med krater, ikke sant?
Ja.
Så vi vet at overflaten til månen supergammel, for at det liksom, det har dundret ned. Overflaten til Mars, store deler av overflaten til Mars, åpenbart yngre, for den har, det har færre krater, særlig liksom de nordlige slettene. Europa, ismånen til Jupiter, den helt glatt. Der det ingen krater, så der vet man at det har falt ned ting. For det jo meteoritter der ute også.
Jo, men
de
har åpenbart frosset på,
de har frosset på igjen, så det betyr at der det en geologisk prosess.
Ja.
Antagelig et undersjøisk hav som da veller opp og tetter igjen.
Ja.
Så det en måte man kan gjøre det på, for eksempel. Og så kan man også se litt på liksom hvor nedbryttet de har blitt over tid. Og man kan også se på, liksom sånn på fargen på det, på slike ting. Men det tydeligste, men på Pluto så det faktisk ganske lett å se at man ser jo tegn til noe som ser ut som isbreer. Og isbreer på en planet som holder minus 229 grader i snitt, det virker innmari rart. Og de høyeste fjellene på Pluto for øvrig rett og slett, altså det er som de sier water ice, altså det vannis, for det finnes, på Pluto så nesten alt is, ikke sant? På Pluto så nitrogenis og metanais. Så da har du høye fjell da, som du har flere tusen meter høye fjell som rett og slett isfjell da. Så det et eksotisk sted, og det et sted der det skjer ting, og Pluto har altså en måne, Charon, som den helt klart har mye... Charon så nær, og så tett bundet til Pluto, at de to åpenbart også driver med litt sånn samvirke, de kanskje utveksler litt stoff. Så ja, alt i alt, totalt overraskende, og det, jeg tror ikke det ikke én forsker der ute som sier noe annet enn at det der var en av de beste investeringene jeg har gjort på lenge. Så jeg, altså igjen David, du har helt rett, det er viktig at vi nevner New Horizons, for det et av de morsomste og rareste prosjektene, sånn, mot alle odds-prosjektene, som virkelig har gitt full uttelling. Vi oppdaget genuint noe nytt.
Men New Horizons, du sier at den passerte, den fløy forbi, har man kontakt med den fremdeles?
Eller? Ja, det har man, for at det morsomme jo da, så jo greia. Man hadde kontakt med den, og den var i fin form, på tross av datakrasjen, det var ingenting i veien med den. Batteriet kan holde, altså plutoniumbatteriet, kjernekraftverket, kan holde den i live i 10 år. Men for New Horizons er problemet at den mindre, og den mindre kraftig enn Voyager-sondene.
Ja.
Så når den, i løpet av de neste 10 årene, så regner man med at den vil fly så langt unna at antenna rett og slett ikke lenger sterk nok til å sende signaler til jorda. Men det man så da, det Stern og teamet han så, det var, og det så de allerede mens den var underveis, så tenkte de, etter at den har passert Pluto, hva om det langs den banen som den flyr finnes et annet objekt?
Mm.
Altså, den er jo så liten, så den har ikke noen stor rakett. Den kan ikke forandre veldig mye på retningen sin. Men om det tilfeldigvis ligger en annen sånn isklump der ute. Så de satt i gang et kjempeprosjekt. I 2011 så klarte de å få støtte til å bruke noen av de største bakkebaserte teleskopene på jorda, blant annet et som heter Subaru, og det heter det, altså som bilen. 8 meter stort speil for å fotografere altså området foran, altså området som de visste at New Horizons ville fly gjennom etter Pluto. Og så fotograferte de det for å se om de kunne finne noen objekter. De fant ingenting, og det var da de sa, det finnes bare, altså, når alle andre teleskoper har sviktet, så vet vi hvilket som må stille opp.
Ok. Hubble,
og Hubble gjorde det. Hubble klarte brasene. Tok, altså da, i 2011, så tok de Hubble et bilde av et lite objekt. De fant faktisk 3 objekter. Og så tok de det mest lovende, det som lå nærmest. Og det objektet, det ble jo da passert 1. januar 2019. Og det var det som først het Ultima Thule, men som da etterpå ble kalt for Arrokoth, som det offisielle navnet nå. Og det var jo da, altså Arrokoth var jo også en stor overraskelse. For det altså, det igjen, hvis du ser på bilder av Arrokoth, så vil du se at den jo bitteliten. Den ikke mange kilometer stor. Det ikke en planet lenger. Det egentlig to små, bittesmå planeter som har klistret seg sammen med tyngdekraften. Bortsett fra at de jo ikke kuleformede, de jo pannekakeformede. Og så den dypt oransje, dekket av sånne toliner, altså sånne komplekse organiske molekyler. Og nok en gang da, så ser man langt flere tegn til at det har skjedd ting over tid på Arrokoth enn det man hadde forventet.
Men unnskyld, jeg bare igjen... Men bare stopper litt rann, for at du sier at det organiske molekyler der.
Ja, det vil si at det er de samme type organiske molekyler som egentlig finnes i hele universet, altså i hele galaksen.
Ja.
Og det
Men jeg bare tenker når du sier organiske molekyler, så tenker jeg umiddelbart liv.
Ja, og det er det ikke. Det er deler av de molekylene som etter hvert blir til proteiner, som etter hvert kan bli til liv.
Okay.
Så da livet ble til på jorda, så ble det jo til av en haug med byggeklosser, som i stor grad kom fra verdensrommet. Og det så det både små molekylbiter, da, gjerne med karbon, hydrogen, oksygen, organiske molekyler. Og så har du blant et annet stoff som ble funnet på Arukot, det var metanol. Og et tredje stoff var faktisk cyanide, alle ting. Så, ja, det sånn, så to ting du helt klart ikke bør ha i deg.
Metanol? Ja, nei, det sant.
Det er det andre du tenker på. Ja. Så ja, så saken David, New Horizons leverte til så det holdt, og så spør han jo, ja, hva med de videre planene?
Ja.
Vel igjen, Energizer Bunnin som aldri gir seg. Altså igjen, husk vår venn Alan Stern.
Ja.
Han begynte å drive kampanjen sin rundt 1990. Nå det 2021. Hva det for noe? 30 år? 31 år?
Ja.
Han ikke ferdig.
Nei.
Nei, han holder jo på.
Ja.
Og saken altså mannen var jo ung da han begynte. Jeg tror han bare er noen og 60.
Ja.
Nei, han har tenkt å fortsette. For det første, New Horizons kan da med, vi kan holde kontakt med den i hvert fall til 2030. Og kjenner vi NASA rett, så pleier de ofte å finne en fiks. Kanskje de finner en måte å snakke med den lengre på, men uansett, sånn smart programtriks eller noe sånt nå. Men før 2030, så det jo muligheter for at New Horizons kan passere
noe annet.
Så det det
ja,
de gjør.
Ja, det mer, altså,
det jo
har de funnet,
Det siste jeg kunne sjekke, det siste jeg så på Twitter-strømmen til Alan Stern, det siste jeg så var vel at de ikke har funnet noe så langt.
Nei.
Men de fortsetter å jobbe, for de har mange år på seg. De har i hvert fall, de har fått penger til, altså, de trenger jo selvfølgelig penger for å holde det gående. Selve sonden driver seg selv. Den kan de ikke gjøre mer med, så den går av seg selv. Så hva det man trenger penger til? Jo, man trenger forskningsteamet, man trenger selvfølgelig regnekraften, datakraften, og så trenger man ikke minst tid på Deep Space Network, disse svære antennene.
Ja.
Det koster jo penger å ha sånne kjempemessige parabolantenner i drift. Og selvfølgelig, hvis de skal ta noen bilder, så må de må skrive en ny programsekvens, sånn at den igjen, for det var jo, særlig med Arukot, så var jo det i høyeste grad tilfelle. Der visste de jo faktisk ikke helt hvor den lå i forhold til banen til New Horizons. Så der siktet de kamera på New Horizons i den retningen de håpet det var. Og først mange, mange, mange timer etterpå så de at de hadde truffet veldig bra, da. Så det jo flinke folk dette her. Så ja,
ja, mange, mange timer. Det tar jo måneder, da. Det tar jo lang tid å laste
dataen igjen. Ja, de kan hente, det de gjør at de henter noen sånne der lavoppløselige bilder.
Ja.
Så de, sånn at de bare sjekker.
Ser at de har truffet noe.
Sånn at de ser, sånn at de ikke sitter og venter i 6 måneder og sier, det var ingenting. De kan liksom forberede seg på skuffelsen. Så det kan hende. Det kan hende det blir flere sånne yttre solsystemobjekter som besøkes av New Horizons. Men hvis ikke, så igjen, for prisen, den var mye billigere enn andre romsonder, og så har vi fått utrolig mye igjen. Så det store spørsmålet, det siste spørsmålet er selvfølgelig da, ja, skal vi gjøre noe mer på Pluto? Og det selvfølgelig, gjengen har jo ikke gitt seg.
Nei, det
så
selvfølgelig
Pluto
ikke.
Pluto under grunnen?
Ja, Pluto under grunnen, altså, de standhaftige folk.
Og de har et
grevlinger.
De har et godt argument, og det selvfølgelig fordi de hadde så innmari kort tid ved Pluto, så ble bare halve Pluto fotografert. Ja, den biten av Pluto som lå i skygge, den så de aldri.
Nei, nettopp.
Så halve Pluto ikke kartlagt, så det de har lyst til å gjøre å sende det som vi sier en orbiter, altså en som går i bane.
Ja.
Som Cassini-sonden og rundt Saturn for noen år siden. Og rent teknisk så lar jo det seg gjøre, og han ser liksom for seg at man da kan sende en sonde sånn, ja, altså sånn rundt 2030 så kan man sende en sonde, og så man ute ved Pluto sånn rundt 2040, og da Alan Stern
død?
Nei,
det vel ikke,
han i 60-årene, han begynner av 60-årene nå, så i 2040 så vil han være i 80-årene, og hvis han ser slank og frisk ut, han. Så, men her jo saken da, og det at dette handler jo om utforskning av de ytre planetene.
Ja.
Altså, Mars lett å utforske, ikke sant? Altså, vi synes Mars vanskelig, Mars lett. Kort vei til Mars, kort vei til Venus, du kommer til Venus på noen måneder, ikke sant?
Mm.
Hele det indre solsystemet, selv til Jupiter, går det ganske kjapt å sende av gårde.
Mm. Alt relativt her nå, vi sier ganske kjapt da.
Ja, men ikke sant, det noen år, ikke sant? Det sendes i løpet av noen år. Så vi har sendt ganske mange sonder til Jupiter. Ytre solsystemet, det masse ting å studere der ute, og det står viktige prosjekter i kø. For eksempel, vi har også Voyager gjorde jo akkurat som New Horizons, det fløy forbi Uranus og Neptun på noen timer, ikke sant? Mm. Så vi har bare noen få timers observasjoner av Uranus og Neptun, to svære viktige planeter i det ytre solsystemet, som fra 1986 og 1989, med den teknologien de hadde da. Så innmari mange forskere vil ikke minst besøke Neptun igjen, for at Neptun en interessant planet. Neptun har en svær måne som heter Triton, som antagelig som Pluto. Det antagelig en Pluto i bane rundt Neptun, men man tror jo at Triton antagelig en Pluto-lignende planet som har blitt fanget inn av Neptun for veldig lenge siden. Den kan også ha et hav under isen, den har også isvulkaner. Bildene fra Voyager ser kjempespennende ut, men i lavere oppløsning enn det vi ønsker oss. Så for øyeblikket så det jo en sånn Triton-sonde som skulle komme fram til Neptun sånn på slutten av neste 10 år, som står øverst på dagsordenen for NASA. NASA ga nettopp penger til to Venus-sonder. Det hadde vi en egen sending om, den kan dere høre. We're heading to
for Venus.
Det var der det begynte, faktisk. Det var der det begynte. Det var da folk begynte å begynne dette. Så ja, NASA valgte å prioritere Venus nå, antagelig fordi det har vært mye mas i senere året om at det så mye Mars, hvorfor ikke Venus? Og da var det innmari mange yttre solsystemforskere som sa, men hallo, hva med Neptun? Altså Neptun har vi jo, den glemte planeten. Så før vi reiser, det er poenget David, før vi reiser tilbake til Pluto igjen, så blir det helt, nesten 100% sikkert, så blir det nok heller en sonde til typ Neptun, og kanskje også Uranus, for at det er to mye større kloder som vi vet.
Ja,
altså, vi vet mindre om.
Jeg tenker jo også at, og nå bruker jeg ordet med all mulig forbehold, og alt er relativt. Plukk de lavtegnende fruktene først, på et vis.
Ikke sant, for Pluto er ekstremt vanskelig, bare så det er sagt, vi var heldige. Altså, de var flinke, det er ikke det. Og NASA er blitt superflinke, og JPL, uansett hvor mye skurker de er for Alan Stern, de er blitt helt rå til å få sonder til å overleve. Det begynner å bli lenge siden de hadde noen problemer med det nå. Men det er risikabelt, og særlig når du skal til Pluto, for da er det så fryktelig lange tidsspenn.
Ja, det er det, og det er, ikke sant? Og det har jeg jo sagt mange ganger, at det er jo det jeg synes er så utrolig fascinerende, det greiene der, sånn at man liksom starter et prosjekt vel vitende om at før noe flyr, så tar det liksom minst 10 år. Og så skal det da, når det vel er i gang, så har jo ikke jobben engang begynt, for at det tar 9-10 år før greiene fremme, og så tar det et halvt år å få tilbake noe data når det vil ha kommet frem. Så at det, man skal jo være velsignet med en god porsjon tålmodighet hvis man skal holde på i det faget der.
Ja, så igjen, Alan Stern begynner sin lange kampanje for å komme til Pluto i 1990 og 2015.
Ja.
25 år. Og da tenker jeg, det må jeg si, altså...
Du må ha noe annet å holde på med i mellomtida.
Altså, det er et veldig stort prosjekt. Det nærmeste, altså, i livene til folk, det nærmeste du kommer er liksom sånn, typ være forelder, da. Ja, ok, ja, ja. Det er et livsprosjekt, og du bruker igjen, ikke sant?
Ja, ja.
Så du som nettopp ferdig med pappa her, men du vet det, du skal holde på med dette resten av livet. Men dette er en type jobbprosjekt, altså, det blir nesten som et sånn der livsprosjekt, familieprosjekt. Og en annen ting er at dette er et team, det er litt interessant, da jeg ser at han følger, altså, det er jo de samme folka som har jobbet med dette, så Stern og teamet hans har jo fulgt for hverandre, og de er jo nesten som en sånn liten familie som har holdt på nå i årevis og bare jobbet for dette. Men jeg synes jo nesten, det er nesten litt sånn rørende, for at de brenner veldig for den her lille planeten, ikke sant?
Ja, du må ha et voldsomt engasjement.
Ingen tvil, dette er passion. Det er passion for en utrolig rar ting å ha passion for det er tross alt en liten isklump der ute. Den er med giftige gasser, ikke sant? Og den der lille Arukot, det er en cyanidklump i vakuum. Strålingsbakt cyanidklump i vakuum. Og folk har passion for det, og det synes jeg, det er som jeg sier, det er nesten litt gripende.
Jo, men det vil jo sikkert en aksjemegler si om deg og Eirik, så det er liksom... Men
det har de sagt om meg.
Ja, der har du det.
Litt nedlatende.
Ja, selvfølgelig. Før vi gjør oss enda mer upopulære på Aker Brygge, så tenker jeg at vi takker for oss der.
Tror vi mister den demografien.
Vi hadde den aldri. Takk igjen, kjære lytter, for at du er akkurat det, en kjær lytter. Snart kan du kjøpe T-skjorter. De kommer veldig, veldig snart. Denne gangen helt sånn kortreist egenfiksa, sånn at vi har full kontroll på det.
Som seg hører i disse miljøtider, det er ikke dumt det.
Definitivt. Hyggelig at du vipser bidrag til oss. Det setter vi umåtelig stor pris på. Tusen hjertelig takk. Det mener jeg sånn på ordentlig alvor. Mange sier at jeg høres så ironisk ut og selvfølgelig når jeg sier sånn ting.
Det er ikke ironisk
i
det hele tatt. Vi mener det veldig.
Ja. Så takk for at dere hører, og keep romkapsel flying.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider er svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.